Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Sunku kalbėti su tais, kurie pradėjo karą, bet kalbėtis reikia, sakė popiežius Pranciškus per spaudos konferenciją ketvirtadienio vakarą vykusią iš Kazakstano sostinės į Romą skridusiame lėktuve. Penktadienio audiencijose popiežius priėmė naująjį Austrijos ambasadorių, trapistų ordino generalinės kapitulos narius ir pertvarkomo socialinius projektus Lotynų Amerikoje remiančio fondo Populorum Progresio valdybą. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas prašo melstis, kad ne tik Ukrainos žmonės, bet ir gamta būtų apsaugota nuo karo baisumų. Ketvirtadienio vakarą popiežius Pranciškus parvyko iš savo 38-osios apaštališkosios kelionės. Iš Kazakstano sostinės į Romą grįžtančiame lėktuve įvyko tradicinė spaudos konferencija. Pranciškaus pokalbis su kartu skridusiais žurnalistais truko 45 minutes, daugiausia dėmesio skirta ką tik pasibaigusiam vizitui ir karui Ukrainoje. Kazakstanas mane tikrai nustebino, sakė Pranciškus. Žinojau apie šalį, apie miestus, kurie gražiai, protingai tvarkomi, tačiau nesitikėjau, kad pamatysiu tokią pažangą, pasiektą per 3 nepriklausomybės dešimtmečius. Sostinė tai tarsi ateities miestas. Pasak Pranciškaus, labai svarbus yra ir Kazakstane rengiami tarp religiniai kongresai. Tai reiškia, kad šalis turi ateities viziją. Kazachai gali didžiuotis savo tėvynę. Popiežius paminėjo ir susitikimą su katalikais, jam buvo malonu matyti juos tokius džiugius ir kupinus entuziazmo. Svarbus šios kelionės aspektas buvo ir konstatavimas, kad mažoji katalikų bendruomenė gerai sutarė su visuomenės daugumą sudarančiais musulmonais. Džiaugiuosi, kad galėjau susipažinti su šalimi, apibendrino popiežius. Daugiausia dėmesio per spaudos konferenciją lėktuve buvo skirta karui Ukrainoje. Ar popiežius pateisina ginklų tiekimą Ukrainai? Tai yra politinis sprendimas, kuris gali būti moralus, moraliai priimtinas, jei laikomasi tam tikrų etikos sąlygų, atsakė Pranciškus. Gynyba yra ne tik teisėta, bet yra ir meilės tėvyniai išraiška. Kas nesigina, kas negina, tas nemyli, o kas gina, tas myli. Šiandien tiek daug kalbama apie taiką. Jau tiek daug metų, 70 metų, jungtinės tautos kalba apie taiką. Bet kiek karų vyksta dabar? Rusijos ir Ukrainos, dabar Azerbaidžano ir Armėnijos konfliktas, kuris šiek tiek buvo sustojęs, nes Rusija ėmėsi garanto vaidmens. Čia taikos garantas, o ten kariauja. Dar yra 10 metų trunkantis karas Sirijoje. Kas ten vyksta, kodėl nesibaigia, kokie interesai lemia? Po to Afrikos Kyšulio regionas, šiaurinė Mozambiko dalis, Eritrėja ir dalis Etiopijos, Mianmaras. Popiežius pasidalijo atsiminimais iš savo vaikystės. 1945 metais į namus atėjo kaimynė ir sušuko, karas baigėsi. Iki šios dienos atsimenu tą vaizdą, sakė Pranciškus. Mano mama ir kaimynė verkė iš džiaugsmo, nes karas baigėsi. Ir tai įvyko Pietų Amerikos šalyje, taip toli. Šios moterys žinojo, kokia svarbi taika, ir iš džiaugsmo verkė. Aš to nepamiršiu ir klausiu savęs, ar šiandien mes sugebėtume verkti iš džiaugsmo dėl taikos. Klausiamas, ar dabartinėmis sąlygomis dialogas dėl taikos Ukrainoje iš viso įmanomas, popiežius atsakė, sunku užmegzti dialogą su valstybe, kuri pradėjo karą. Tai sudėtinga, bet neturime to atmesti. Turime suteikti dialogo galimybę visiems, kiekvienam. Aš neatmetu dialogo su ne viena valstybė, nesvarbu, ar jį kariauja, ar yra agresorė. Turi būti mėginama užmegzti dialogą net ir tuomet, kai jaučiame smarvę. Visada reikia to siekti, visada reikia stengtis eiti į priekį, ištiesti ranką. Kitaip užtrenksime duris į vienintelę protingą galimybę – pasiekti taiką. Kažkuris iš Kazakstano sostinėje vykusio religijų lyderių kongreso dalyvių apkaltino vakarus dekadansu, nuosmukiu ir moralinę degradaciją. Atsakydamas, Pranciškus sutiko, kad šiuo metu vakarai nerodo aukščiausio lygio pavyzdžio. Gana pagalvoti apie padėtį Lotynų Amerikoje, kuri irgi yra vakarai, ar apie tūkstančius migrantų nuskendusių Viduržemio jūroje. Pasak Pranciškaus, migrantų žūtis tai netektis patiems vakarams, kuriems reikia žmonių. Demografinė krizė kamuoja visas vakarų valstybės. Ir visoms reikia žmonių. Jei kalbame apie ekonomiką, tai iš tiesų daug daroma, bet pagalvokime apie politinę ir mistinę Šumano Adenauerio de Gasperio viziją, kalbėjo popiežius, kur jie šiandien. Yra puikių žmonių, bet jie vieni negali vesti visuomenės į priekį. Vakarams reikia kalbėtis, reikia gerbti vieniems kitus, tačiau matome iškilusį populizmo pavojų. Pranciškus įspėjo, kad dabartinės, socialinės ir politinės tendencijos gali pagimdyti mesijus, populizmo mesijus, gali pasikartoti tai, kas įvyko Vokietijoje po Vaimaro vyriausybės žlugimo. Lėktuve vykusioje spaudos konferencijoje buvo kalbama ir apie šventojo sosto santykius su Kinija. Kinijai suprasti reikia šimtmečio, sakė Pranciškus. Kad suprastume, pasirinkome dialogo kelią. Yra sudaryta dvišalė Vatikano ir Kinijos komisija, kuri sėkmingai dirba. Tai vyksta lėtai, tačiau žengiama į priekį. Kitos lėktuve vykusio pokalbio su popiežiumi temos – padėtis Nikaragvoje, artėjantys rinkimai Italijoje, bažnyčios gyvenimas Vokietijoje. Visas pokalbio tekstas paskelbtas mūsų portalo svetainėse anglų ir italų kalbomis.
Kazakstanas plačiau atverė duris katalikų pastoracijos darbuotojams iš užsienio. Trečiadienį antrąją popiežiaus vizito Kazakstane dieną šventojo sosto ir Kazakstano diplomatai Nursultane pasirašė dvišalę sutartį dėl vizų katalikų dvasininkams ir bažnyčios darbuotojams iš užsienio. Sutarties dokumentai pasirašyti Kazakstano užsienio reikalų ministerijoje. Sutartimi supaprastinamos vizų išdavimo katalikų kunigams ir vienuoliams iš užsienio ir leidimo jiems įsikurti procedūros. 8 sutarties straipsniai išplečia kai kurių 1988 metais pasirašytos dvišalės sutarties normų įgyvendinimą. Nauja sutartimi atsižvelgta į Kazakstano katalikams tarnaujančių dvasininkų stoką ir vietinės bažnyčios poreikiai kviestis daugiau pastoracijos darbuotojų iš užsienio. Trečiadienį pasirašytas dokumentas dar labiau sustiprina abiejų šalių, šventojo sosto ir Kazakstano, draugystės ir bendradarbiavimo ryšius pažymi komunikate šventojo sosto spaudos salė. Dvi šalės sutartį pasirašė šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis ir Kazakstano užsienio reikalų ministras. Jūs klausotės Vatikano radijo tęsinę programą.
Naujasis Austrijos ambasadorius prie šventojo sosto Markusas Bergmanas įteikė popiežiui skiriamuosius raštus. Misija Vatikane pradedantis ambasadorius gimė 1964 metais, baigęs teisės studijas Austrijoje ir Jungtinėse valstijose. Nuo 1991 jis dirbo asistentu Linco universiteto teisės fakultete, o 1996 pradėjo darbą Austrijos diplomatinėje tarnyboje. Per pastaruosius 2,5 dešimtmečio ėjo įvairias pareigas Austrijos misijoje Ženevoje ir ambasadoje Jungtinėse valstijose, savo šalies užsienio reikalų ministerijoje ir vyriausybės kanceliarijoje, dėstė diplomatus rengiančioje akademijoje. Penktadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė Lotynų Amerikoje bažnyčios vykdomus socialinius projektus remiančio fondo Populorum Progressio valdybą. Šią dieną taip pat pranešta apie popiežiaus sprendimą nutraukti šio fondo veiklą ir įkurti naują fondą tuo pačiu pavadinimu, labiau priderinta prie pokyčių, įvykusių tiek Lotynų Amerikoje, tiek ir Romos kurijoje. Per susitikimą su fondo valdybos nariais popiežius priminė, kad jau 1969 Popiežius Paulius VI įsteigė fondą skirtą padėti neturtingiems valstiečiams ir skatinti agrarinę reformą, socialinį teisingumą bei taiką Lotynų Amerikoje. Vėliau, 1992 metais, minint Amerikos žemyno evangelizacijos pradžios 500 metų sukaktį, Jonas Paulius II įkūrė naują fondą, skatinantį vargingiausių Lotynų Amerikos valstiečių bendruomenių vystymasi ir jį pavadino Populorum Progresio. Dabar vykdoma Romos kurijos reforma pareikalavo įvesti kai kuriuos naujus pokyčius. Popiežius paaiškino, jog norėdamas, kad parama socialinio vystymosi projektams nebūtų sutelkta Romos kurijoje, o taip pat siekdamas supaprastinimo, jis nusprendė Lotynų Amerikos vyskupų konferencijų komisijai pavesti užduotį analizuoti fondo vykdomus projektus ir juos įgyvendinti. Tačiau už pertvarkyto fondo administravimą ir toliau bus atsakinga tarnavimo integraliam žmogaus vystymui įsidikasterija. Dabar fondas keičia formą, bet noriu pabrėžti, išlaiko savo misiją ir lieka popiežiaus labdaros organizacija, sakė Pranciškus. Eidami sinodiškumo keliu turime būti gerųjų samariečių bažnyčia, kuri guodžia, įtraukia ir pasilenkia prie žmonėse kenčiančio Kristaus kūno žaizdų.
Penktadienį rugsėjo 16 dieną popiežius Pranciškus priėmė trapistų vyrų ir moterų generalinės asamblėjos dalyvius, abatus ir abates. Rugsėjo 1-24 dienomis susirinkusių Asyžiuje jų žodžiais aptarti savo ir jiems patikėtų sielų išganimo klausimus. Vasario mėnesį trapisto ordinas išsirinko naują vyresnįjį tėvą Bernardą Petersą iš Tilburgo abatijos Olandijoje, gimusi 1968 metais. Kaip ir daug kitų ordinų, trapistų ordinas taip pat susiduria su pašaukimu nebuvimo ir senėjimo krizėmis. Tad naujieji vyresnįjį išsirinkę abatai ir abatės prašė skirti jį savo jėgas ordino charizmos atnaujinimai. 2022 metų rugpjūčio mėnesį prieš ordino generalinės kapitulos susitikimą tėvas Bernardas Petersas išsiuntė aplinkraštį visiems trapistams ir trapistėms, kuriame rašo: broliai ir seserys, tikiuosi, kad jei šiandien išdrysime svajoti, nors mūsų ordinas yra apimtas krizės, atrasime cistersų charizmą duotą kiekvienam iš mūsų. Vienas iš būdų išeiti iš krizės yra iš naujo atrasti charizmą per svajones, mokytis naujai matyti, pasirinkti ir veikti, iš naujo atrasti tai, kad esame matomi, trokštami ir mylimi Dievo. Todėl priklausome Dievui, bet ne vien jam, taip pat ir vieni kitiems, nes įsikūnijimo tikslas yra ne atskiro žmogaus, bet visos Dievo tautos išganimas, rašė trapistų vyresnysis. Galima pridurti, kad pilnas trapistų ordino pavadinimas yra griežtos regulos cistersų ordinas. Trapistų ordino ištakos yra vienuolinio gyvenimo reforma Prancūzijoje, Trapes cistersų abatijoje 17 amžiuje, panašiai kaip ir cistersų ordinas atsirado po 11 amžiaus benediktinų vienuolinio gyvenimo reformos. Audiencijos trapistų vyresniesiems metu pasakytoje kalboje popiežius Pranciškus pabrėžė svajojimą, jam pačiam brangų žodį, svajojimą ne kaip utopija, o kaip sugebėjimą išdrysti, kaip žvilgsnį ir žingsnį į naujus dalykus, naujus sumanimus. Šventasis tėvas pasidalijo mintimus apie 4 tokias svajones. Svajonė apie bendrystę, svajonė apie dalyvavimą, svajonė apie misiją ir svajonė apie formaciją. Jis priminė, jog krikščionis svajodamas siekia įtvirtinti ne tiek savo, kiek Dievo sumanimus. Pats viešpats, galima sakyti, svajojo apie savo mokinių bendrystę, atspindinčią jo ir tėvo bendrystę. Tačiau bendrumas neturi reikšti vienodumo. Viešpats taip pat svajojo apie brolių ir seserų, vieno tėvo vaikų brolystę. Tačiau tai nereiškia žmonių savitumo ir jų ribų nepaisimo, kaip gerai žinoma vienuolinėse bendruomenėse. Evangelija taip pat pasakoja, jog viešpats svajojo apie misionierišką bendruomenę, kuri iškeliauja, skelbia, krikštyje ir moko to žmonės, ko jis pats mokė savo mokinius. Tokia misija yra skirta visiems mokiniams bei šimčių, tačiau skirtingais būdais. Ir kontemplatyvus vienuolis, pasak popiežiaus, gali prisidėti prie Evangelijos skelbimo žemėje, žmonių mokymo, jog turime tėvą, kuris mus myli ir kad mūsų gyvenimas yra kelionė į dangų. Viešpats nuplovęs savo mokinių kojas, nurodęs jiems elgtis taip vieną su kitu, paliko ir formacijos svajonę, kad jo mokiniai, padedami šventosios dvasios, praktikuotų nuolankumo ir tarnystės gyvenimą. Šią formacijos svajonę, anot Pranciškaus, galima pavadinti ir kitaip – šventumo svajonę. Matome karo beprotybę ir matome baisius žmogaus nusikaltimus prieš gamtą. Turime gerbti ne vien žmogaus, bet ir visų kitų būtybių gyvybę ir pačią natūralią aplinką. 2004 karo dienos vaizdo žiniuje sakė ukrainiečių graikų katalikų didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas. Jis paminėjo, be raketinių Rusijos atakų prieš Charkivo ir Mykolajivo miestus kitas gyvenvietes, bent 8 smūgius į Inhulo upės užtvankas. Beveik 100 namų buvo apsemta, o gelbėtojai padarė viską, kad būtų išvengta didelės ekologinės nelaimės ir žmogiškos tragedijos. Pasak Svetoslavo Šepčiuko rugsėjo 15-osios ir ateinančių dienų vaizdo žiniuose, jis norėtų apmastyti žmogaus atsakomybę už aplinką, kuri yra organiška krikščioniško dvasingumo dalis. Mat, jei gavome iš Dievo gyvybės, proto ir laisvės dovanas, gavome ir atsakomybės pareigą už save ir už savo aplinką. Bažnyčia skatina dėkingumą už gautą aplinkos ir gamtos paveldą, pagarbą kiekvieno kūrinio vertei, išmintingą ir saikingą naudojimąsi gamtos resursai savo gyvenime bei veikloje, be naikinančio piknaudžiavimo. Jei negerbėme gyvojo pasaulio, galima sakyti, kad negerbėme ir jo kūrėjo. Bažnyčios tėvai mokė, kad mūsų aplinka visata yra tam tikra prasme išorinis žmogaus kūnas. Esame neatskiriamai susiję su visata, kurioje viešpats Dievas mus pašaukė gyventi ir prisidėti prie jo kūrybinės išminties. Esame bendra kūrėjai. Pagarba aplinkai gyvojo pasaulio formoms – žmogui yra laimingo rytojaus sąlyga, ir šioje srityje turime vieningai veikti, kad blogis būtų nugalėtas gerumo. Šiandien noriu kreiptis į tėvus, motinas, mokytojus ir pedagogus. Jūsų ir mūsų pareiga šiandien – ugdyti atsakomybės už aplinką jausmą, atsakomybę už mūsų vaikų visatą, švaru ne vien ten, kur valoma, bet ir ten, kur nesutepama ir nešiukšlinama, todėl net ir siaubingo karo sąlygomis skleiskime aplink save pagarbos Dievui ir jo sukurtajam pasauliui kultūrą, kvietė didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.